نقرر لكم التحية ونتمنى لكم ونحن على أبواب العام الجديد كل سعادة
No, gallego ahora. Va, es un bye, va a quitar él. Vale, vale, sin ti que ratito el rechazo de ría. Ay, ay.
Buenas tardes.
Entrada campaña.
Arratsaldeon. E aquí estamos otra vez más, otro domingo más, na Zintzilik Irratian, esta radio libre da Bisbarra de Barsoldea, da Vila do Ereta, dende o que emitimos este licor café espacio para o encontro, dende fai xa unha recua de anos. E aquí estamos, pois como sempre, a partir das 7:30 pasada xa, a compañeira Marta Maiseu. Boas tardes, Marta.
Hola, boa tarde.
Situándonos no asiento, bueno, medio entroido xa estamos aquí os dous.
Falta non su disfraz e máis los postres, pero polo demais troixámolo todo.
Bueno, os postres troixen os postos, eh?
Ah, bueno. Eso non se fai. E dismo ahora.
Digo xa. Pero bueno, xa sabes que os postres do entroido son cousas que non duran, non duran moito na mesa. Sonche todos.
No meu caso, os postres en xeral non adoitan durar moito, pero é que agora pense as fotos do entroido que nos comparten desde lá, desde a terra.
Ay, mi madriña, que envexa. Voto de menos, eh? O sea,
a eso chamolle un mal querer, poñernos esas fotos desde a distancia.
Bueno, pero é máis sin así, sin naturalidade, sin cheirume, sin arume ningún, cago en diez. Ai, botas en falta, pero bueno, os greliños, as cacholiñas de porco, as orilliñas, as dúas orellas, eh?
As dúas. Xa che dixen outro día que hai épocas do ano na que a morriña acrecenta.
E esta é unha delas.
Esta é unha delas, sen dúbida.
É unha delas, e bueno, moitas e moitos de vós imaginamos e supoñemos que estaredes no día de hoxe tamén celebrando aínda o entroido, que aínda lle queda, aínda lle queda pa rato, aínda temos como mínimo ata o mércores, no que o enterro da sardiña na maioría de parte das vilas do noso país. Logo falaremos un, bueno, de aquí a uns minutiños seguiremos entrando no entroido. Tamén supoñemos que moitas de vós estuestes na manife preparatoria do 8 de marzo, no día de hoxe, na vila, na cidade de Lugo, na que ao redor de máis de 10.000 persoas e unha policía local prepararon, xa fixeron os preparatorios cancendo motores para ese vindeiro venres 8 de marzo, Día Internacional da Muller, na que está na que as mulleres están convocadas a unha folga xeral en 4 eidos na Galiza e en 5 aquí en Euskal Herria. Ven sendo
o de traballo, consumo, folga estudiantil, folga de coidados en Euskal Herria,
as pensionistas
apuntarse ese tanto tamén.
Vai.
Bueno, hoxe non foi tan multitudinaria como a do ano anterior, según a prensa que poiden ler eu, pero aínda así pois encheuse Lugo para dar mostra do que unha pequena mostra, seguramente, porque hai que ter en conta que o día 8 se fará en distintos puntos, evidentemente ninguna poder chegar a cada a mesma a ser tan multitudinaria, pero vai a sair moita máis xente, estou segura.
Vai, seguro, de seguro, porque bueno, hai que ver as fotografías que xa nos están a remesar dende distintos medios, sobre todo no noso Facebook, no este Licor Café Espacio para o Encontro, que temos ese perfil creado nesta rede que, bueno,
Xa sabíamos de antes, eh?
Sí, sabíamos de antes, seguimos mantendo, somos conscientes do de onde estamos metidos, no perfil no que temos guardado nesta rede social, neste onde está o Mark Zuckerberg, este o Zuckerberg, o vai ti a saber como se pronuncia, pero seguramente teña dado todos os nosos dados, teña todo un montón de cousas, mas arriscámonos a iso, ainda sabendo que estamos contribuindo a fornecer esta rede social, pero bueno, é de certo unha ferramenta que está na meirande parte dos fogares do noso país. Como somos críticos con ela tamén, dicimos que ímonos borrando do Facebook, vamos todos índonos borrando do Facebook e buscando alternativas que as hai. Temos aí Cabozo e temos tamén o Latreca, non? No noso país. Bueno, como dicíamos nesta plataforma, pois estános a chegar fotos desa manifestación que tivo lugar, esa manifestación preparatoria do 8 de marzo, que tivo lugar hoxe na cidade de Lugo. Bueno, non sei, non lembro eu a cifra que se deron que se deu lugar no ano pasado en Vigo, mais 10.000 persoas en Lugo, según datos, sí, da policía local. É moita, sí, xente,
é xente, sen dúbida. Eu tampouco lembro as cifras, refírome solo ao que lía hoxe pola tarde na prensa antes de vir, que facían referencia, non lembro tampouco o xornal, pero facían referencia a que fora menos xente, pero que os propias organizadoras falaban de que se trataba dunha cidade máis pequena. Bueno, eso tamén vai unido a población que pode acudir ou que che queda máis lonxe. Se contas a población que xa vive na mesma cidade, pois xa os números, bueno, tamén son moi distintos,
que logo,
o sea, que o asumían con normalidade, non, bueno, como algo.
A mí pareceme bastante xente para ser unha cidade como Lugo, que son preto dos 100.000 habitantes, 80, 90, non lembro ahora as cifras nas que se manexan, pero bueno, unha das dúas últimas referencias que tiño era pasados os 80.000 habitantes, o sea que 10.000 habitantes, o sea, 10.000 persoas, 10.000, bueno, 10.000 mulleres participando nesa manifestación, chegando a Lugo, o sea, a min pareceme bastante, non? Porque, bueno, que hai que contar que Vigo triplica en población a cidade de Lugo, o sea, pasalle de sobra, non? 3 ou 4, igual ainda son en Vigo 400.000 persoas, senón, máis das 300.000, se non lembro mal, era. O seña que, bueno, eu penso que
sí, que dicía antes, as mesmas organizadoras non o sinalaban como algo negativo ni tráxico, sino como casi evidente, tendo en conta situacións dun e doutro emplazamento, sen máis, non.
Vai. Pero bueno, felicitamos as mulleres a esa manifa preparatoria. Da Ledicia ver as fotos, a alegría. Bueno, tamén o tempo hai que dicir que acompañou
fala prensa do a policía local o ano pasado, cifraban 45.000 a asistencia en Vigo, claro, pero repetimos, é normal, non?
Xa, é que hai que ir a Lugo tamén,
por iso, só o tamaño da poboación que hai nun noutro sitio xa son moi distintos, e despois pois hai que os medios para desplazarse, sabemos tamén, que non son os mismos en Lugo, en Ourense, que en Pontevedra, que en Coruña,
Vigo, sí.
Todo, sabemos que están máis deixadas.
Hai que entender un poquinho a fisonomía da nosa terra, hai que entender tamén digamos o espallamento que sofre a población neses distintos lugares, que desplazarse de Vigo a Lugo, pois non sei en que termos andar agora, pero máis de 2 horas igual de desplazamento en coche.
Si, non penses en medios públicos, porque bueno, daquela xa
non nos hai. Sei que ofertaron autobuses, pero bueno, é máis sinxelo que se achegue xente da contorna de Santiago Ourense hacia a cidade de Vigo, todo que arrastra dende que Santiago, Ourense, hacia, bueno, toda a población, digamos, Lalín, Pontevedra, todos os núcleos habitacionais que concentran a meirande parte da población galega tamén, que hai que dicir, o sea, todo o este da Galicia é onde está a maior parte da población do noso país. Todo ese eixo de Coruña, Pontevedra, Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo concentra a meirande, claro. E é máis sinxelo para esa xente a chegarse á cidade de Vigo que a chegarse á cidade de Coruña, á cidade de Lugo. Pero bueno, sin quitarle
aínda
así, xuntarse 10.000 persoas, pois a min parece
que hai
que xuntalas en Lugo. Bueno, de agradecer os nosos parabéns ás organizadoras e que señan preludio do que acontecerá o vindeiro 8 de marzo, venres, no noso país. Pero bueno,
O ano pasado xa foron unhas das máis populosas, por dicilo de alguna maneira, non? Penso que este ano que repetiremos.
Vai, vai, adiante, mulleres. Vayamos á folga, xa que, bueno, seguiremos falando do tema da folga porque hai varias cousiñas, hai varios apuntes, pero non queríamos tamén pasar, deixar de falar, digamos, do que un poquinho da actualidade do país, a actualidade que temos a día de hoxe, digamos, este entroido que ainda estamos a viver. Bueno, tiñamos temos aquí unha guía que podes atopar en praza.gal, unha guía editada dos entroidos no noso país, tamén en Sermos, na súa edición de papel, bueno, unha revista que saca aparte, tamén teñen unha pequena guía do entroido, pero atopamos aquí na de praza.gal, bueno, xa aquí pendurada na súa páxina web, pois un poquinho unha guía, pois como ben dicimos, unha viaxe polo entroido galego, así titulan neste medio de comunicación galego. Porque, bueno, o entroido no noso país, un entroido, digamos, que da que se descoñecen as orixes na meirande parte dos festexos das distintas vilas da nosa terra, bueno, hai un montón de persoeiros dos que eu son totalmente descoñecedor. O sea, só coñezo o entroido de Burela, o entroido da miña casa, pouco máis, non hai cousas que ainda descoñezo. Como sempre, vamos, como unha cousa das que apuntamos aquí tamén, hai cousas que aínda que señan da digamos da contorna familiar, non? Ou do sitio onde das orixes digamos dos nosos antergos, aínda vamos sabendo, digamos, a pouquiño a pouco, non? Aí fai pouco me entraba eu que na casa dos meus pais celebraban o que aquí se chaman a Upilla de San Marcos, non? Era os unha cousa que totalmente lle desconocida, casualidade nunha comida familiar, saindo o tema así do apalpador e tal, e descubrimos que o noso pai non tiña reis nin tiña apalpador, pero tiña, pois aí nestas datas de marzo, na Pascua lle chamaba, pois era cando os seus padriños lle facían cando tiña o regalo, porque lle facían os seus padriños. Cosas curiosas destas que van salindo pouco a pouco, que están esquecidas e que moitas veces non se transmiten.
Si, sí, houve un salto aí nunha xeración. Falaba hai pouco o ganador do concurso Icusca de curtametraxes da zona de Orxeldea. Bueno,
sí.
Podese presentar máis xente, pero o festival celébrase por aquí pola zona. O gañador deste ano pois xusto gañou cun documental tamén que reflexa, que agora non me vai a sair o nome, pero un evento que tiñan esquecido na zona e que agora están recuperando na zona de Oiarzun, na zona de Hernani, que está vinculado ao nacemento dos nenos. Fan unha especie de presentación á sociedade, de xeito que a sociedade se vincula no, na educación,
e cuidado do...
pasa a ser protectora do, do, das da crianzas tamén, non? E precisamente falaba que por accidentalmente houbo xente que descubreu que seus pais participaran ou neste seus pais, ou sea, sin, sin saltar moitas xeracións. Non facía falta retrotraerse a fai dous séculos.
Sí, no, 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 que hai, son cousas que
eles enteráronse con 40 anos.
Sí, 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 no, no, é unha das cousas que bueno, sempre falamos aquí, pero que acontecen, bueno, a min acontecenme na, digamos, na, na cercanía, na familia máis 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 cercana que teño. Son totalmente, son ignorante en ese sentido, totalmente un descoñecedor da, das tradicións do noso país. E ata fai 4 días descoñecía que na Pascua se facían agasallos os, os afillados.
Nos, na nosa casa fanse, o sea, eso aínda a día de hoxe fanse.
Xa, xa.
Pero tampouco é a festa máis grande. Que...
Xa, pero bueno, pa,
pero si sí, está a rosca.
Claro.
A rosca e os ovos. Ahora mesmo non che sei dicir se a madriña dá a rosca e o padriño dá os ovos ou ao revés, pero,
xa, pero
sí. Son as dúas cousas que se daban.
Pero si sí, é curioso estas cousas que esta xeración de que saltou a modernidade, non, que, va, que desertou da aldea e con eles
xa.
Rachouse, digamos, unha continuidade na, na tradición, non? E non sei, moitas veces preguntas tamén de por qué, que pasou nesa xeración para renegar, digamos, un pouquiño de da nosa cultura, non? Da, o, bueno, imaginamos, non? Temos unha certa perspectiva e podemos intuir que bueno, a represión da logo da Guerra Civil foi tremenda tamén, digamos, o asaboyamento, e logo esa...
Pero tamén un cambio de costumbres de a vida rural, a vida menos sí. rural, entre comillas, porque eu non xa. Sei en Galicia se hai unha vida que non este vinculado ao rural, en algunha parte da Galiza, pero menos rural, por chamarlle de alguna maneira. A xente que coñecía e viveu esas tradicións, nalgún momento, pois tamén empeza a sacar valor ou pensa que xa non sei.
Sí, no, eu penso que tamén é como se sigo esa tradición vinculándoseme coa aldea e eu non quero que se me vincule coa aldea.
Non, é restarlle importancia ao valor que ten.
Sí,
ou darlle máis
a outras cousas. Porque a modernidade que na cidade dime que tiño que adorar o Papa Noel e non e o meu queda fora porque non é, senón son da aldea, non? É ser da aldea, pois.
Sí, este o director da curtametraxe este que comentaba tamén aludía á televisión, que tamén fixo un gran traballo neste tema de deixar aparte contos que
claro.
que a televisión perderon un lugar central na sala de estar, non?
Sí, eso é certo, sí. Aí. Pero bueno,
no Troido pois o mismo, coñecemos o que está dous pasos máis alí e moitas veces ni fora da casa e moitas veces nin eso.
Nin eso coñecemos, porque a mí non me extrañaría nada que calquer día falando na casa ou falando con algún familiar ou algún veciño dali do país me salte con alguna cosa que digas, ostras, aquí tamén se facía. Había esta tradición ou se disfrazaban disto ou facían da outra, o sea, non me extrañaría nada, o sea, agora mesmo nese sentido estou aberto a calquer cousa que poda acontecer porque xa tantas cousas pasaron na nosa vida, o sea, que vamos, non poño a mão no lume porque calquer día me enteré que non na nosa terra no Entroido se facía, era tradición facer isto ou calquera outra cousa.
Aquí pasa o mesmo, hai un montón de povos, sitios pequenos con persoeiros Típicos do entroido, tampouco aquí son coñecidos máis que por quen vive neses sitios ou quen os visitou unha vez cada tantos anos, ¿no?
Vai. Pero bueno, pois damos vos algunhas pistas. Bueno, aquí voltamos a dicir, en praza.gal tedes unha lista de unha viaxe polo entroido galego. Bueno, empezamos a falando de unha dúcia de capitais do entroido galego. Pois claro, a primeira fala do triángulo máxico Ourensán. Aí está Falaza cos seus peliqueiros, Verín, que se presenta como un dos mellores entroidos do mundo, que ten como máscara máis característica o cigarrón. A de Xinzo tamén, Viana do Bo.
O máis longo,
vai, verdad, de Xeches outro día. A de Viana do Bolo, a de Chantada, a de Pobra do Brollón, o Folión de Manzaneda, a Comarca do Ulla, cos seus xenerais.
Son da miña terra.
Aí está. Logo está o entroido de Cobres, o de Pontevedra, a Rúa da Torre na Coruña, onde Monte Alto, na que están os choqueiros, e en Santiago de Compostela tamén. E asociados a estas cidades temos as personaxes deste entroido galego, empezando polos peluqueiros, que son os do entroido de Laza. E corren e saltan para facer soar as chocas, e ninguén os pode tocar, e moito menos quitarles a carauta. As súas mitras están decoradas con motivos diversos, como animais e outras figuras. Bueno, tedes en praza.gal, digamos, as figuras, así para resumidas contas, as chocas son estes cencerros que, como levan aquí os zampanzar, e todos os persoeiros aquí, para que teñades unha idea de unha similitude, non? Pero levan unha carauta que tapa toda a súa faciana, e cunha mitra que é unha como unha especie de aura en riba da cabeza, bueno, máis ou menos, non? Sí. Unha pantalla encima da cabeza que está decorada pois con distintas figuras de animais ou outras figuras. Os cigarróns é unha cousa semellante, pero son de Verín. E armados cun látego, as súas víctimas non lles queda outra que convidalos a un viño ou ao que corresponda. O sea, calcallas di que non, senón unha soupada che van dar co látigo. Logo están as pantallas, as protagonistas en Xinzo de Lima, que portan unha máscara de cartón, papel de periódico, feltro, fariña e auga, e teñen especial predilección por quen vai sen disfrazar.
Ese é moi típico das tres, non? Que
aí
hai que meterse no ambiente, senón pode levar leña.
Bueno, ao parecer, un ano, o seu primeiro objetivo foi o presidente da Xunta. Claro, é que, a ver, normal. A ver, a quen lle van tirar fariña?
Xa estamos.
Logo están os boteiros, que para toparlos hai que achegarse a Viana do Bolo. A súa máscara negra está tallada en madeira, ten cornos de malvado, pero sorriso de delicia. Por riba de cabeza, arames, fitas e papéis danlle todas as cores imaginábeis. Os boteiros son a figura central do folión que percorre Viana nestes días. Con algunhas diferencias, tamén son propios de Vilariño do Conso. Logo están os volantes, recuperados en Chantada, acaparan boa parte do protagonismo do reintroido ribeirao. Levan na cabeza un pucho multicolor que chega a pesar uns 15 kilos. A súa estrutura é de bimbio, a que se atan as colonias de cores, flores ou bonecas. Sobre os hombros, os volantes levan un pano denominado portugués. Digamos, estas cintas semellan un pouco os trapujales, é unha cousa máis aparatosa, pero bueno, para facer unha idea co entroido, non? Co siñado teoriac de Ike.
Sí.
Logo está o oso. O oso pode te lixar, pode te facer chorar, pero en canto o vexas, desexarás que te collen os criados e te leven xunto el. É a advertencia que lanzan os organizadores do entroido de Salcedo na proba do Brollón. O personaxe, coberto con peles de animais, vai acompañado dos seus criados, encargados de achegarlle a xente para que a encha de sociedade e mesmo de esterco.
Sí.
logo está o Rabachol
de Pontevedra,
do século pasado. Rabachol era a mascota dun boticario pontevedrés Perfecto Feijó, famoso polos seus diálogos e frases non sempre ben soantes. A proximidade entre a súa morte e o entroido levou o seu propietario a organizar un enterro por todo o alto. Ese enterro é o que se conmemora en Pontevedra o remate das festas entroideiras. O sea, este máis recente, pero en vez de enterrar a sardiña, enterraba a Rabachol.
Rabachol, que tamén adoita ir disfrazado el mismo de algún persoeiro ou de algún elemento típico, pues pode ser algo que acontecese na política ou nos deportes, algún feito que chamara, bueno, importante.
Vaya. Logo temos os xenerais de Ulla, e os orixes din que están nos enfrontamentos armados vividos na comarca a finais do século XIX, na Guerra de Independencia, a Batalla de Cacheiras ou as guerras carlistas deron en ser parodiadas por estes elegantes personaxes, cuya chegada é anunciada polos correos. Cando dous xenerais atopan, prodúcese ou o atranque ou o alto, no que intercambian acusacións retranqueiras cada vez máis subidas de ton, pero o sangue nunca chega ao río.
Logo, unha especie de regueifa.
Sí, non? Sí. Alguna vez teñes visto na televisión, pero non... Sí. En directo todos estes carnes, estes entroidos dos que falamos...
Eu moi poucos, bien, sí.
Pero é curioso, non? A maneira de se vestir, tipo, en xenerais, pero, sí, bueno, un pouco parodiados.
Sí, é un pouco aquí tamén o 31 de agosto ou...
Sí.
Que fan referencia tamén a eventos bélicos, medio parodia, medio representación, costraxes, sí, similares,
Logo está a Morena, que é unha vaca que mora no entroido da Laza. A súa cabeza de madeira e vai cuberta con pel de carneiro. Tamén temos o Meco, que en múltiples lugares do país o Mércores de Cinza queima o Meco, unha figura que adoita ser paródica, destacando algúns dos asuntos máis espiñeiros do anto. Do ano.
O Rabachol disfrazas un pouco imitando neste sentido
o Meco, non?
Sí.
O seu Meco, que ven ser un
en
boneco.
En Compostela tamén se che chama Meco, me parece, se non me equivoco.
Logo están as madamas e galáns, que son típicos de Cangas e de Vilaboa. Son homes e mulleres moi sofisticados, levan colares, fitas de cores, flores, plumas, todo elegancia.
E peso, me parece.
No, no, van con uns avalorios que mi madriña. Logo están os choqueiros, que aínda que se refire a múltiples personaxes do entroido, uns dos máis populares son os do barrio de Monte Alto na Coruña. Van vestidos de calquer xeito inimaginable e mesmo resistiron ao franquismo. Hai que ter en conta que moitos dos entroidos, que tanto na Galiza como aquí en Euskal Herria, na época do franquismo, pois foron prohibidos. E bueno, temos xa do agora e botamos as referencias de xentes que aínda así arriscaron, se saliron e mantuveron, digamos, presente as tradicións do entroido, so pena de ser encarcerados ou multados pola Guardia Civil, non? Para levar un par de hostias tranquilamente.
Como mínimo.
Ir quentiños para casa. E moitos deles ainda... Había unha anécdota aí dun dos Ourense que era... saliran, non? E foran correndo detrás deles a Guardia Civil, non? Estaban avisados. Non sei se fora o cura que denunciara, se chivara, pero... Pero sí, moitos destos resistiron ao franquismo e moitos deles agardaron o remate do franquismo para poder volver outra vez a...
Os da Guardia Civil non querían que competisen con eles en disfraz.
Xa, eso tamén é certo. Pero bueno, é asociado a estes personaxes, temos tamén, como non, os pratos típicos deste entroido. Sobre todo, bueno, aquí vamos falar dos doces. Xa me sei que este está poñendo unha cara, está a Marta aquí cunha cariña.
Eu sufro con estas novas, bueno, marcho.
Vai,
xa veño ahora.
Eu sufro solo de ver as fotos porque me está poñendo aquí unha fame que mi madriña. Bueno, ben, como ben sabedes todos, aparte dos persoeiros do entroido, o entroido unha data na que, despois desa matanza do porco de novembro, despois de salar as cacheiras, de salar os lacós, de ter co xamón pendurado para ir escurando, digamos, cadra no tempo pois co remate dese proceso de conservación, non, que vai ter lugar, que vai dar lugar a disfrutar desa comida no que dure no ano, claro, porque vai ter saber canto dura, pero
o que dure, pero que dure. En principio no entroido pillanos a despensa chea,
aí está. No entroido pillas a despensa chea, hai que maita algún porquiño tamén así para facer aperitivo. Aparte de, bueno, é ahora tamén a época dos cocidos, de enchera o bandullo con cos típicos cocidos do país, tamén a época do grelo, a época tamén do repolo, deses caldos tamén que van asociados, tamén dos grelos cocidos, das empanadas de grelos.
Que desgracia, miña.
Con fan dos grelos que son, son fan de. Bueno, tamén no noso país, tamén asociados a esas comidas de entroido, esas enchentes, hai unha recua de postres que son típicos destas datas. E unhos dos máis populares, como ben todo mundo sabe, son as filloas. Filloas, freixós, tamén chaman, hai moitos nomes, bueno, eu coñezos personalmente por filloas ou freixós.
Eu tamén.
Eu teño unha sempre me quedou a dúbida de se freixó é o de leite ou do calostro, é o filloa da auga, pero bueno, é con unha mestura de auga con ovos, fariña, un poquinho de sal, eso é, tamén hai quen fai.
É unto.
Bueno, aí, eso, unto para filloeira. Bueno, hai quen lle bota tamén en vez de auga, podes lle botar o caldo.
Iso é.
Tamén faz un, digamos, unha filloa máis salgada. Ou hai quen lle bota tamén, tamén é típico se estás na matanza facelas con sangue de porco.
Iso, a filloa de sangre.
A filloa de sangue. Bueno, pois son as variantes que hai, non? Logo pois varía un pouco se entre as cantidades que de leite que leva ou non. Canto máis auga, leite ou auga, canto máis líquido, máis fininha che vai sair, canto máis leite, máis gordo che queda, pero bueno. E logo pois son acompañadas, pois ben poden ser, como ben apuntabas tú, fai uns intres de rexós, pero máis típico xa nestas datas, nesta actualidade,
é como
postre.
Con mel, con sucre.
Con sucre, con chocolate, con nata, xa hai con crema pastelera, hai quen lle bota xa de todo. Pero non é raro de ver, moitas e moitos de vos habredes disfrutado das vosas casas de comelas como acompañante deses cocidos, como un primeiro plato, digamos, e non como un postre, ou tamén coas dúas variantes, de acompañante, de postre, con rexós, con chourizos, con un pouco unha semellanza, digamos, bueno, é multiusos a filloa. Vale para todo.
É como o pan, que lle podes meter chourizo ou nocilla.
Ou nocilla, igualiño. Pero moito máis rico. Logo están as orellas. Bueno, as orellas pois levan unha pouco fariña, ovos, auga e manteiga. Ou tamén no seu naqueles tempos, hoxe máis fácil, digamos o que é a grasa de porco. Digamos o que chaman, como chaman en castelán, manteca ou
manteca.
A grasa, bueno, a grasa que xa, as orellas, logo están as flores, que eu non sabía que, non coñecía este postre.
Realmente. Eu creo que é o único que tampouco coñecía dos que.
Pero bueno, aquí fálanos de que é unha doita levar os mesmos ingredientes que as filloas de leite, pero preciso un molde de ferro para darlle esa forma de flor. Se imagino que se molla ese molde.
Iso
é. É que se estará ben quente para deixar esa forma. Logo están as follas de limón, que é outro dos que só coñecía.
Este ano as coñecín.
Eu coñecíos, pero porque aquí tamén é unha sobremesa similar ao paparajote murciano. Eu coñecía dese prato,
iso,
pensaba que era murciano. Pero ao parecer no noso país tamén é unha zona típico de concellos da zona de Ulla, Arzúa, Arousa e na Mariña Lucense.
Sí, polo sur de Pontevedra parece que tamén. Bueno, por de oídas, non é que as fora a probar ali.
Sí, pois pues é unha, bueno, paparajote murciano que que ben mencionada, bueno, tamén aquí no en Praza falanos, danos un poquinho a historia, non? Foron mencionadas xa por Picadillo, Xaquín Lourenzo e Cunqueiro, entre outros. É un amoado similar das filloas e as flores das que falábamos antes. E empapas unha folla dun limoeiro
e queda ya forma.
E logo, pois, eso fríes en aceite e queda
a forma da folla.
Coa forma da folla. O que pasa é que me parece que se come coa folla e todo. Non sei, o sea, bueno, eu xa alguén nos a dicir, pero bueno, ao parecer nestas zonas eu da Mariña Lucense non tiñe nin idea. Xa investigaremos cando veamos outra vez de volta á terra, pero descoñecía que foran do dali da zona.
Claro.
E logo están bueno, seguindo cos postres, logo temos este xa moi coñecido, as rosquillas, que se fan tamén é coa mesma masa que as orellas. Pero levan a forma, digamos, as orellas esmáganse ben, fanse ben planiñas e logo faise así un tirabuzón para que faga a forma de orella. Bueno, eu xa niñe fao tirabuzón, boto directamente a tixola.
Na miña casa tamén se botan directamente.
Pero hai que lles, hai que
lles dá forma.
Que lles dá un poquinho a forma
na, na propia sartén no momento de tirala tamén.
Eu sempre
antes
collela e arras, darlle así unha volta e teño unha forma non igual, pero bueno.
Na bandeixa collen máis se as faz planiñas.
Si, eu
van apiladas e collen che máis.
E logo, eso é, hai que lembrarse que hai que botar isto que por riba, que senón...
Por favor.
Igual que estas rosquillas. Logo está o bandullo ou vincha. Isto non coñecía tampouco, pero coñecida como bandullo, buchelo, calleiro, enchido, tripón, vexiga ou vincha. E trátase dunha sobremesa feita a base de pan trigo, ovos, leite e sucre, na que se embute na tripa gorda do porco e cócese no forno. E é coñecida na, bueno, en moitas das zonas foise perdendo a tradición da tripa e cociñas en potas. Na Terra de Montes ainda persiste a cocidora da vincha. Dende o 2000, dende o ano 2000, celebrase unha festa de exaltación deste prato en Cercedo. Bueno, descoñecía outro dos postres que lles coñecía, pero bueno, o seguinte xa moi coñecido, a bica. E máis aquí a foto que teñen é que unha pinta de mi madriña. Para min é un dos mellores dulces que hai, o sea, non hai. É un dos dulces, bueno, nós chamamos de dulce, pero o que se suele chamar o... como se chama? Biscoito. A xente suele chamar biscoito o biscocho, digamos, para...
Pero a bica non sabe como calcar biscoito, tampouco.
No, pero bueno, o doce, o que nós chamamos doce...
Ah, que é o biscoito, vale.
Claro, o que nós chamamos dulce, o dulce ou doce.
Así lle chamades, doce.
Sí, o doce, o doce ou dulce. E o biscoito de... Claro, cando che... Vamos facer un dulce. Facer un dulce é facer un biscoito.
Bueno,
non,
ou unha tarta. Ou...
No, pues, bueno, o biscoito.
O que solo
o biscoito. O doce ou o biscoito. Bueno, para min a bica personalmente é un dos mellores biscoitos que hai. Está feita con claras de ovo, azúcre, fariña vamos, está riquísima. Ainda que eu xa teño visto con manteiga tamén e con ou con manteca de porco, con grasa de porco, vamos. Pero porque está a bica e cale outra tamén.
Sí, que, estaba intentando sí, acordarme.
Que é moi semellante tamén.
Sí. É que non aparece.
Son da zona.
Non aparece neste no listado, me parece.
No. Está é a bica a bica. Bueno, a ver se a compañeira Marta nos atopa aí na mentre a información e seguimos falando de dulces. Que outro dos doces é as cañas, que se parecen a estes.
Sí, con crema.
Sí, con crema rechea, unha caña, bueno, metida por dentro, pero, joder, a estes doces que se fan tamén aquí, que son como da época do Samaín, os do osos de santo ou algo así, que
eso é,
son moi semellantes,
sí, son semellantes, sí.
Aí. Logo están as cholas, que é unha sobremesa típica do concello de Cariño, na comarca de Ortegal, feita a base de fariña e ovos e fritida na tixola. Bueno, son unha variedade de orellas que, además de levar leite na masa, se diferencia polo modo de estirala. Logo están os mazapás, típicos do Val de Lourenzá, os sapos, que é unha especie de chulas características da limia, xunto coa fariña, o leite e os ovos adoitan levar cervexa ou gaseosa a modo de fermento, polo que os fritilos inflan lembrando un sapo hinchado. E logo están as torradas de doces, que isto serían como as chulas, digamos, as torrijas, non?
Iso é.
Que é unha sobremesa fritida feita con pan rebanadas de pan reseso, empapado en leite e rebozado en ovo. Ainda que tamén é un doce típico da Semana Santa, a súa presencia no Entroido aparece entre outras nas comarcas de Ferrol e da Coruña. Digamos isto un pouco semellante ás chulas, que é outro dos postres que, bueno, tampouco aparecen aquí, bueno, que tamén é como con pan, bueno, un poquinho pan de desfaragullado, rebozado en ovo. Eu xa teño unha fame, Mardiña, que...
É que eu non sei como é que falamos desto a estas horas. Ainda nos queda casi unha hora de programa e mira, xa estamos esfameados.
A ver, me morren aquí. Pero bueno, estos son máis ou menos hai moitos máis. Bueno, de aquí xa sacamos o que son as chulas, e hai outra, está a bica, está, hai outro máis aí. Sí, xa nos saldrá o... Pero bueno, cando topemos sabemos falar deles. E na mentra su buscamos, vamos poñer un pouquiño de música, a ver se polo menos este licor café lle botamos un goliño, nos quita esta fame. Deixamos vos con Neniña Arroutada, que no día de onte estuvo tocando aquí na sala da Mogambo en Trincherpe. Para os que non podamos ir, vamos polo menos escoitalo a través deste programa, deste licor café. A Meniña Arroutada.
Para nós, quem amamos o inimigo, para nós. Pensa que é a distancia o que nos separa dos grandes guerras, mas a distancia tamén o espazo que fica entre os agresores e os nosos corpos. Para nós as batallas non están a quilómetros do noso fojar, son o noso fojar. Os inimigos son un oso amor, un oso desello. O vínculo traidor, o vínculo traidor. Pisamos forte, cara liberdade, calexando nas costas os corpos das que foron asasinadas por serem iguais que nós. Así que caminhamos, pero caminhamos en alerta. Existencia é xa un desafío ás súas lógicas de dominación. Estamos vivas e a prova da nosa victoria. Resulta topado de entender que sobrevivimos porque estamos juntas. Para nós, a sororidade, a sororidade. O apoio mutuo non é unha outra zona, senón parte da nosa loita, unha necesidade vital.
mal. É política, é política, política, política. Non mentimos cando dicimos que os nosos corazóns son bombas de reloxería. Que se tocan a una, estouramos todas, estouramos, respostamos, devolvemos los golpes, perdemos o medo, men. Ese estourar é tan intenso, é tan rabioso.
Pues ahí teníamos a mi niña rotada, mientras estábamos aquí pasando fame y buscando ver cómo era, no me atopé. Yo
tampoco.
Se nos vir, cuando se nos viña ya a nuestra cabeza.
A ver si nos ayudan desde las redes sociales.
A ver si nos ayudan. Que no
o,
nos
mandan, o nos mandan un cacho.
Nos mandan un anaco. Sí, pero hay otra, que hay en esa zona hay otra que es muy, muy semejante en la sua, en la forma de hacerlo. A ver, también está muy, muy rica, pero yo que me coabica. O sea, yo recomendamos a todas y a todos que nos escoitades, se puede, se te da esa oportunidad de, pues, probadia. Bueno, ese no, pues aprender a hacerla, paciencia, pero mejor.
Aquí tienes un par de catadores que van encantados.
Ese traído es una botella de licor café, pues mejor que mejor.
A ver, hombre, que ya acabas de dar un grolo.
Bueno, pero bueno, y esto ya también, pues habrá que ir haciendo.
Renovando.
Renovando. Pero bueno. É que postres ainda temos no noso pesto, vendo aquí xa aquí.
Imos seguir cos postres.
No, xa deixamos os postres e seguimos un poquiño co, bueno, co as novas do noso país, non? Un poquiño igual bueno, para que logo 8 de marzo podemos dar un poquiño máis de información ao redor.
Tamén tiñemos pendiente o da mina.
Temos pendiente da mina. E igual poñemos, si, sí, poñemos o da mina. A ver, poñemos o da mina e logo xa casi de co acompañado dun artigo que nos gravou o compañeiro Xan deste os seus deberes que xa fixo no programa anterior, e que casualidade nos ven perfecto pois para falar da minería do noso país. É o impulso que a Xunta de Galicia lle dá, digamos, ao lobby mineiro, non?
Iso.
Si, non? Entonces, bueno, pois, isto ven asociado a que...
Si, a nova de que a Xunta...
Si, eso é a nova de que a Xunta, bueno, gastou...
68.000 euros, ni máis ni menos, en patrocinar a minería. Así, resumindo, facendo un vídeo promocional de dibuixos animados para que os nenos, porque son, está destinado a escolas en principio, e máis un libro infantil.
Exacto, entón, pois bueno, é o traballo que fai a Xunta de Galicia por educar as nosas crianzas en valores éticos e morais de elevado nivel.
Isto é como cando fan libros de economía para primaria, na que che lle ensinan aos rapaces o que son os intereses, o que son as pensións privadas, que teñen que aforrar, bueno, determinados valores que cando descubres que detrás da elaboración do libro están os bancos, pois entendes por qué. Aquí pasa o mismo. Detrás non están os bancos, pero está a Xunta, que apoia as minerías.
Aí está. Bueno, o vídeo de logo deste vídeo, no que, bueno, vámoslo poñer porque nos fai gracia.
Non o van ver.
Non o van ver, pero van a escoitar o que falan. É tan dulcificado todo, é tan bonito, é tan alegre que a mí hasta me dan ganas de ser mineiro e de Bueno, chamar a xunta e patrocinar, decir, oye, pues, mira, a mina de Touro, que vaya pa diante, que estos de Touro non teñen nin idea, e todos estes que están protestando e barrando sempre, pois, están en contra do avance, porque se non fora pola mina, como vendin aquí, non existiría a Muralla de Lugo, nin outros,
a Catedral de Santiago.
Ou a Catedral de Santiago, vamos, non existiría nin o Pazo de Raxoi, onde están aí todos os políticos, e claro. Que vamos a facer? Pois poñemos a mina e logo de seguido o compañeiro Xan vai nos ler o comunicado da AMPA da que denuncia pois o uso a parte dos fondos públicos do adoctrinamento que as crianzas pois sufren con estes vídeos e que bueno, non dá unha visión de parte e non abre un debate sobre que realmente é a minería, non?
Para que despois falen de adoctrinamiento en Cataluña.
Sí, aí está. Pero bueno, pois aí vai o vídeo pagado pola Xunta.
Por vos.
Por todos, aí está. Por vos e por todos nós, con nosos cartos, o que destina a Xunta cando noutros eidos se está reclamando a inversión, pero neste sentido, pois, cando os grandes poderes económicos da minería pois lle chaman a Albertiño, pois Albertiño dilixente fai o seu,
responde,
bueno, o vídeo está moi ben editado, está os dibuxos de puta nai, bueno, se podedes ver, tedelo aí pendurado en Galicia Press, buscando minería Xunta, a vedelo a topar, pero bueno, aí vos lo poñemos.
Ola, llámome Bárbara e son mineira. Sabes en que consiste o meu traballo? Vouche contar o que facemos os mineiros. Os minerais constitúen as rochas que forman parte da natureza, como as plantas e os animais. Para extraer os minerais do chan, utilizamos máquinas moi grandes. Despois usamos estes minerais para fabricar todas as cousas que se utilizan cada día. A túa casa, a túa tablet, o garfo co que comes, os coches que ves pola rúa. En Galicia existe a minería dende a prehistoria. Por iso, todos os nosos monumentos e obras de arte están construídos con materiais sacados das minas. A Torre de Hércules, a Muralla de Lugo, a Catedral de Santiago. Cando rematan os traballos na mina, restauramos a zona para devolvela ao seu uso anterior ou para darlle unha nova utilidade. A minería de Galicia é unha actividade sostible e imprescindible para a vida.
En contra da campaña dirixida ao alumnado que pretende dulcificar os terribles efectos dos desastres ambientais. A Confederación de Ampas Galegas amosa a súa profunda preocupación porque o 12 de febreiro a Xunta de Galicia e a Cámara Oficial Mineira de Galicia presentaran públicamente un conxunto de materiais supostamente educativos destinados a nenas e nenos de infantil, primaria e secundaria que entendemos pretende repartir ao alumnado galego destes niveis educativos. Lembramos que esta campaña provocou o resentamento frontal dos colectivos integrados en contaminación, que venen denunciando repetidamente como administracións en mineiras miran para outro lado diante do que este colectivo considera vulneracións legais de explotación e que deixan un regueiro de contaminación e destrucción polo país. Semella que esta campaña pretende identificar os impactos ambientais da minería tan coñecidos como o proxecto de Corcoesto, Touro, Sanfins, Erinsa ou Tricastela. Impactos que provocaron un lógico resentimento social e que a devanita campaña pretende combater.
A Confederación Ampas Galegas rexeita rotundamente que os sectores máis vulnerables da nosa sociedade, entre os cales se atopan as crianzas e adolescentes, teñen que aturar nos centros de ensino ou en calquera actividade extraescolar uns audiovisuais perniciosos destinados á educación infantil primaria e secundaria que se meden a ocultar a grave contaminación, destrucción da paisaxe e do patrimonio que denuncian colectivos integrados en contaminación. Diante disto, a Confederación Ampas Galegos solicita a Xunta de Galicia que recapacite e non faga uso dese material, entre comillas, didáctico, que terxiversa a realidade e ocultan os efectos destes terribles impactos ambientais.
Desde a rede de contaminación indican que non se pode falar de minería sostible tendo en conta o actual estado das minas de Touro, Sanfins, Monteneme ou Santa Comba, por citar apenas algúns exemplos, onde a drenaxe ácida da mina ten impacto sobre os sistemas fluviais e marítimos. Existen actualmente investigacións en curso tanto no Parlamento Europeo
como nas Nacións Unidas sobre os efectos destas explotacións mineiras e o papel ocultador da Administración Galega. No caso de Monteneme, baixo o nome Lago de Intenso Azul ou Hermosas Aguas Turquesas ou Paraíso, estánse a apoiar desde a Xunta de Galicia as entre comillas bondades de balsas tóxicas de residuos mineiros que acumulan gran cantidade de metais pesados e que son froito da minería extractiva e contaminante. Este non é o único exemplo, como ilustran moitos outros casos de degradación ambiental e paisaxística, e por citar algúns, vésense os casos da poza de Cartella en Ourense, afectada pola drenaxe ácida da minería, a poza da canteira do Ventoxo, no municipio de Forcarei, Pontevedra, a poza da canteira de Pedras Miúdas, en Catoira, que tamén é afectada pola drenaxe ácida da minería, a poza da canteira de Nantón, Cabana de Bergantiños, afectada pola drenaxe ácida da minería tamén, a balsa tóxica no Monteneme, en Carballo, acentuado polo drama desta, que incluso foi obxecto de publicidade institucional por parte da Axencia de Turismo Galega.
De frío que conxelan a tos osos, eu sento un arrepío que erguería a tu morto e mortos están irmáns e máis amigos guardaos consigo nunha carta, nunha foto, pon ese fusil ao ombro, esperto camarada, hoxe toca día duro, unha boa caminada, soños rotos, unha bretema que cala, pois a vida no monte non me conto de fadas, va marchando pola fragatina na poñente, pensando nunha cama que enten algo que levar os dentes, vence na corrente, son héroes silentes na memoria da xente, bandoleiros delincuentes, medrarrentes, ese creo que na metade do camiño el estende a man para sentir o agarimo voltando, os recordos máis sombríos, pero a Garda Civil interrompe a tiros.
Ouvean os lobos nas noites de lúa chea, contra toda consecuencia, esperanza guerrilleira, fúlsidos de sona, unha vida rota, a soidade a compañeira dos heróis da resistencia.
Tirarse o chan, esquivar a subíos, deitarse xuntos, os irmãos, resistir unidos, ninguén se agocha, ninguén baixa a cabeza, entre pedras e disparos, pasos de firmeza, confianza no fosil que nunca abandonou, en todas as veladas nas que a morte rodeou, a guerrilla vai polas esquecidas, cada bala leva o nome dun camarada caído nova ráfaga, a subían os disparos, o berro seu carón, e fica conxelado, camarada ou irmão, por quen daría vida, morto no chan, por balazos de xustiza, un berro de rabia, unha bomba de man, aperta forte o gatillo, hai un irmán que vingar, hai voces noutro bando, sinais de retirada, vaguas nos montes, esperanzas afogadas.
Ouvean os lobos nas noites de lúa chea, contra toda consecuencia, esperanza guerrilleira, fúlsidos de sona, unha vida rota, a soidade a compañeira dos heróis da resistencia.
tumbo eco de ese último disparo. Abacharon cesa, pero escoita menos pasos. Solado faltó un amigo, no deixa de pensarlo. El agora sigue vivo, pero quien sabe atacando sin descanso ni destino. Existe para avanzar, esquiva balas perdidas a tanto paro final. No va a caer, no olvido cada bagua derramada. Quien perde un camarada, perde también a un irmán. Mala manco a guerra, pero hombre de paz. Desborduguen de rapaz, bondade por cada poro. Guarda como un tesoro, ilusión que conquistar. Caleo más cordo, soy experto por medo a volverse tolo. Lembro pesar fondo a derradeira despedida. Asustizado que guía cada intento sus días. Deitado coa fatiga de una eterna vigilia. Durme guerrilleiro que mañá será otra vida.
Ouveamos lobos nas noites de lua chea. Contra toda consecuencia, esperanza guerrilleira. Fúlsidos de zona, una vida rota. La soidad y acompañeira, los héroes de resistencia. Da resistencia. Da resistencia. Da resistencia. Da resistencia.
Pois aí tiñamos a música de ZR, outro dos grupos que tamén estuvo onte aquí na Bisbarra, bueno, máis ben en Donosti, na Bisbarra de Donosti Aldea. Bueno, para que non podamos achegarnos ata ese concerto tamén, parece que cadrou todo xunto entre Entroido, concerto da Meniña Routa de STR xunto con Mafalda tamén. Pois bueno, para que se ibades,
para Brindeira,
para quitar un poquinho a morriña, non foi unha mágoa. Non podes achegar a nin a un nin a outro, a máis casi nos cadraban aí nas horas, pero bueno, moito a xenda moi apretada. Bueno, para a vindeira será, agardemos poderos voltar a ver aquí nestas terras. Bueno, ese era o principio, o documentario que adoctrinamento que sacou a Xunta en solidaridade coa minería, que estaba moi
está
moi castigada, entonces xa teñe que recurrir pois a este tipo de cousas, de artimañas, porque claro, pobriños deles, que a xente non nos quere, non nos entende, co cal a Xunta pois tuvo que sacar un vídeo educativo para falarnos das bondades que ten a minería. E non discutimos, o sea, tampouco queremos discutir aquí a labura da minería, non? O que si discutimos é o modelo de minería que nos queren impoñer, non? O sea, porque non podemos comparar a explotación da minería que facían os románs, o impacto que tiña.
Bueno, tuvo moito impacto.
Bueno, tuvo moito impacto, pero
xa daquela tuvo moito impacto, para canto sí, máis agora que os medios dimensións,
a eso vou, non? Que claro, tampouco falan dunha minería respetuosa co medio ambiente, ninguna minería, nun modelo de minería deixe a riqueza no país, porque claro, tamén se empecemos a falar, temos aí os muiños de vento, non? Que impacto teñen no noso país económico, non? Cando se está a denunciar que unha tarifa eléctrica propia para o noso país, non? Ainda non a temos cando estamos exportando 30% da nosa producción. Pois bueno, eso é o que non conta neste vídeo.
Bueno, as consecuencias medioambientales que sí, ás veces non teñen que ser tan tráxicas como que pasou non hai moito en Brasil, sen chegar a ser tan tráxicas, que tamén corre o risco de que acontezca algo similar coa rotura dunha balsa, sen chegar a iso, repito, a diario unha minoría provoca restos que van as augas, contaminan a auga. Bueno, no caso da minería de Touro xa dixeron que os estudios xa din agora que as augas están contaminadas, se poderían, non afectaría nin sequera, se reduce o espacio da propia mina, o efecto que ten sobre o medio ambiente, porque ise é outra, se me dis que vale, que vamos a facer todo o posible porque o impacto non salga destes 2 km², pero non se controla dese xeito, o impacto chega vía río ata, neste caso concreto, por exemplo, ata a Illa de Arousa, ata a Ría de Arousa, con todo o que eso implica, quero dicir, moitos cartos de Dios se tiñen que sacar desa mina para compensar todos os efectos negativos que provoca despois, entre eles o do traballo tamén. Eso. Que xo comentaban tamén propios membros da mina, non, mina de Touro non, que falan de que van a dar, se van a crear un montón de postos de traballo, pero a ese montón habería que empezar a restar os que xa vai a destruir no terreo. Eso. Da gandería, da agricultura, do turismo rural, só polo feito de aparecer.
Vai. A iso me refería, que é o que non se conta, non? O sea,
dixe a parte bonita, entre claro, comillas, que
eso é.
Esto todo é es lo que se saca de la mina, vale, pero
sí,
a
bueno,
custo de que?
A custo de que, aí está.
En que nivel?
En que niveis? Sabemos que o noso país é un país explotado, é un país colonizado que está explotado, en o que se expolian os recursos, e non temos ni siquiera un retorno do producido, non? Porque sina asumindo que na sociedade na que vivimos fai falta minerais, vamos a poñer, e somos ricos en non sei que mineral, non? Vamos a poñer carbón, non? E vamos a explotar as cuencas de carbón que temos sempre dun modo sostíbel, ou máis posiblemente amistoso co medio ambiente, que bueno, eso casi imposible, pero bueno, vamos a ponderar, ¿no? Vamos a ponderar, digamos, pero eso que non, de eso non se trata aquí. Aquí o que se trata é explotar os recursos ao máximo, co mínimo custo e o máximo beneficio.
E é o que máis o beneficio vai a repercutir noutro sitio,
eso é, o máximo beneficio pro patrón.
Claro.
Po inversor.
Que como a casa sempre cotizará en Madrid.
Eso é, ou en Massachusetts, vai ter saber.
Sí, digo por
menos
por referir a capital cercana.
Aí está, pero que non vai ter nin retorno ao noso país, nin vai xenerar emprego, nin vai xenerar nada, e logo os custos da, porque aquí era moi bonito de logo cando deixamos a explotación, pois
sí.
Vamos,
vai a Meirama, a ver.
Sí, ben, xa. Eso ao final vai no acabar a pagar, bueno, pues como todas estas balsas que están abandonadas logo dunha explotación intensiva, esos custos estamos a pagar os galegos e galegas na nosa terra. Cos nosos impostos estamos a pagar o que non fixeron as empresas privadas que levaron os beneficios fora do noso país. E entón, bueno, é o que ven a denunciar as AMPAs do noso país, e é o que non conta a Xunta de Galiza neste vídeo. Alegrámonos que fagan material educativo extra e que teñan esa conciencia de, bueno, cando hai un tema, pero por favor, que poñan todos os puntos de vista e que digan a verdade, non que conten a historia como lles convén, sobre todo os que nos van a explotar. Entonces, bueno, así andamos, así anda o noso país, e pouca traza ten de que mellore coa xente que nos temos gobernando, non? Bueno, traza ninguna, pero bueno, nos intentaremos dende aquí pois aportar o noso chisquiño, o noso grau, tamén facernos eco de todas estas novas, estas denuncias sociais que se están plasmando no noso país, non?
Sí, que como siga así, antes de que haxa eleccións, vai acabar con toda a semana de loito, porque aparte dos verdes negros, agora van a nacer os martes negros, para protestar polas condicións laborais da xente que se dedica á investigación na universidade. Como siga así, pois saberá que facer outro día da semana negro en contra da minería, ou, bueno, vanse enxer os días, imos quedar sen días. A sanidade tamén podería perfectamente ser outro tema de loito. E sume sigue.
Sí, suma sigue, suma sigue nesta, neste adoctrinamento, nesta, digamos, nesta inversión da ignorancia, non? Tiñamos aí un vídeo que, bueno, hoxe non nos vai dar tempo a poñer, pero o do Facebook, este, estuvo Luis Bacet, un xornalista catalán, fai pouco no noso país, bueno, hai pendurado un vídeo na en Nós Televisión, un pequeno vídeo de uns 3-4 minutiños, no que nos fala, no que ven dicindo que, bueno, prácticamente o titular deste pequeno curto é non hai fascismos en Facebook, non? E todo xira por todo xira ao redor desta mentira que nos que se alimenta a, bueno, a día de hoxe, pois con estas novas tecnoloxías. É unha forma máis de sumirnos nesta ignorancia, de pensar que xa está todo feito, pois é todo o que me din a través das redes, pois é certo, non? É unha manipulación dirixida e consentida tamén.
Sí.
Pero bueno,
O que comentábamos antes, a doble filo das redes sociais e de internet, non? Que ten, por un lado, da accesibilidade á información a xente que ao mellor non podería acceder a ela se tivese que pagar por toda esa información, pero un nicho de todo tipo de información e de desinformación, e que ten o poder de empregalos e sabe como os coñecementos necesarios para empregalos no seu favor, a través da manipulación, pois pode gañar moito. De feito, as eleccións no eido político xa estáse vendo que as campañas electorais os resultados electorais, as previas, todo xira en torno a internet, xa non están outro tipo de medios. E o máis importante xa son as redes sociais. E así gañou Trump, e así ascendeu Vox. A ver.
Sí, é que, claro, é tan difícil logo desmentir estas mentiras, non? Porque a xente xa se que aparece no Facebook, pum, aparece este vídeo da minería aí, claro, é tan bonito, é tan chamativo, tan, claro, cando hai cartos e hai poder para facer esas é tempo, non? É o que sempre se falan.
Sí, ao final é o mismo asunto, que a prensa escrita xa estaba nese xogo antes das redes sociais.
Sí, claro.
Non é tampouco algo que solo teñan as redes sociais.
Sí,
non é un problema único exclusivo das redes sociais. O problema engadido das redes sociais é a velocidade a que circula e a morea de sitios ás que chega.
A mí o que me
agudizas igual o problema, non?
Para mí o curioso das fake news que lle chaman, non? Como a 20 apuntas, eso xa existía, existe aínda coa prensa escrita, coa prensa oficial, coa prensa tradicional de toda a vida. Pero a denuncia que fan os poderes dos medios de comunicación, os poderes políticos, a denuncia que fan das fake news non é porque hai unhas noticias falsas, realmente falsas, que poden desestabilizar un sistema, senón o que lles dá medo é as noticias que non poden controlar, porque tamén hai que recoñecer que a rede proporciona ferramentas á xente que quere transmitir a realidade, e entonces esas son as novas que eles non poden controlar, e iso son o que eles lle chaman fake news, porque mi madriña, solo fai falta ver a Voz de Galicia todos os días para ver que aí podes atopar fake news, pero a reo.
Claro,
o que pasa é que lle jode non poder controlar as noticias que se dan noutros medios de comunicación alternativos,
ou sin medios de comunicación. A propia xente ten a capacidade de chegar máis lonxe, non, desde logo non é moito máis difícil chegar a onde chega un medio grande que ten o formato escrito, agora ten engadido internet, Facebook, Twitter, non sei que máis. E unha persoa a nivel individual non pode chegar tan lonxe, pero pode chegar máis lonxe do que podía chegar antes. Porque eu no meu posto de traballo, no medio dunha manifestación, podo gravar un vídeo que non pode manipular ninguén máis. bueno, despois vale, pódese manipular, pero eu podo colgalo tal e como foi, sin que haxa un director nin un editor que veña a dicir que parte do vídeo vou a colgar, cal non, o que pasaba nos medios tradicionais. Entón, iso, internet e as redes sociais teñen a súa parte boa e a súa parte mala na, nisto da comunicación e da información. A manipulación está forma parte da comunicación a todos os niveis. Right. Todo depende de quen queira exercela, de quen teña poder para exercela.
Pero bueno, seguiremos falando do tema o vindeiro domingo, porque xa nos quedan poucos minutiños e tamén queremos facer
un último chamamento
8 de marzo. El 8 de marzo, que como ben sabedes é o Día Internacional da Muller, no que no día de hoxe voltamos a repetir, se fixo un pre na cidade de Lugo, un pre que ateigou as ruas desta cidade e que serve de quencemento para este 8 de marzo, no que hai varias convocatorias. Bueno, nos facemos tamén, queremos facer ese chamamento para que participen as mulleres, bueno, hai unha pequena guía que sacamos da praza.gal, unha breve guía de folga do 8M, na que máis que nada non é o que digamos das convocatorias ou non, senón, bueno, é unha pequena guía,
unhas pautas
para calquer, xa non é solamente para este día, senón para calquer traballador ou traballadora que queira facer folga noutros días, pois son as típicas dúbidas que se orden sempre o día de facer folga, porque somos descoñecedores sempre dos nosos dereitos. E así a breve resumen, venos a decir que unha das preguntas é unha folga legal, podo facer folga todo o día? Pois absolutamente sí, xa que esta é unha folga de 24 horas impulsada polo movimento feminista e que queda legalizada polos movimentos sindicais no noso país, sendo o traveso da CIGA, CNT, a CGT, a CUT ou o Sindicato Labrego Galego, que convocaron un paro de 24 horas en todos os sectores, co cal é absolutamente legal a participación na folga. O sea, non hai que ter medo ningún, xa que está recollido, está legalizado ese chamamento. Non fai falta tampouco ser ningún afiliado aos sindicatos, é outra das dúbidas que poden xurxir.
Nin que haxa teu posto de traballo, na túa empresa ou onde traballes, non teñen por que estar eses sindicatos obligatoriamente para que ti as secundes.
Aí está, é unha folga xeral, non fai falta, como ben apunta a compañera Marta, estar afiliado, nin que haxa unha representación sindical nestes centros. Tampouco é necesario facer unha comunicación ás empresas, porque tampouco, o sea, o estar xa legalizado, estar comunicada, pois todas as traballadoras podense acoller ao seu dereito de facer folga. E tampouco están avisamos que tampouco están obrigadas a responder ninguna pregunta da empresa neste senso. Porque pode ser, isto pode dar lugar a unha suposta vulneración do dereito a folga. Se a empresa pois pregunta a ver se vai facer folga ou non, o sea, é un dereito que nos corresponde, que corresponde a todas as traballadoras e traballadores, e non pode, non, xa está, a empresa ten que asumir e punto, non hai volta que darlle. A empresa, outra das preguntas pode ser que a empresa ten dereito a tomar represalias ou sustituir a traballadora no seu posto? Non, rotundamente non. Calquera represalia suporía nulidade de sanción ou despedimento, destacan de CNT. Esta empresa, esta central, este sindicato recomenda non asinar nada, pois asinar un finiquito implica renuncia ás accións. No caso de que a empresa tome represalias, o sea, no caso de que a empresa por exercer o dereito a folga te despida, se hai un despedimento pode ser sospeitoso polo exercer ese dereito, como a sempre non recomenda se non firmar nada, bueno, neste suposto en todos, non? Ler o que se firma, e se hai dúbidas consultalo co sindicatos de traballadores. as consecuencias no salario e nas cotizacións de seguridade social, pois lógicamente o ser un día non traballado non está cotizado, nin percibido, nin cobrado.
O día completo, se se fai folga ás 8 horas ou a parte proporcional se se suman ás 2 horas, porque hai sindicatos que só convocan folga parcial 2 horas mañán, 2 horas tarde. En ese caso sería a parte proporcional a esas 2 horas.
Aí está. Logo está, bueno, outras preguntas, que se se asina un papel na empresa dicindo que non se vai facer folga, pódese mudar de opinión?
Sí.
Pódese mudar de opinión. O sea, o exercicio dese dereito non depende do que asines tú no día de hoxe, senón nese mesmo día o que che apeteza facer. É delito que a empresa me diga se non vou traballar de día de folga, matiñas consecuencias? Sí, é delito. A empresa non te pode amenazar, nin pode coaccionar a ninguna traballadora nin traballador nestas neutras folgas, con medo a sufrir represalias ou despedimentos. Eso pode ser, digamos, óbice a ser denunciado por coaccións. ¿É obrigatorio cumplir con servicios mínimos? Sí, en todos los casos, siempre obligatorio, porque non ir a traballar cando es designada para os servicios mínimos pode ser motivo de sanción ou mesmo de despedimento.
E aquí o señor Feijóo luciuse, porque parece ser que este ano propón uns servicios mínimos máis elevados que os do ano pasado, cando os do ano pasado xa foron denunciados foron anulados en xuzgado, nos tribunais. Este ano parece ser que especificamente en centros nos que habitualmente aínda hai máis man de obra femenina, como en residencias ou en centros de cuidados a persoas dependentes, subíronse os mínimos dos servicios mínimos.
Aí está. O noso presidente, como sempre, coas mulleres.
Sí.
Coas mulleres e coas traballadoras e cos traballadores do noso país, sempre poñendo uns servicios mínimos, ben mínimos. Si está regulado, é obrigatorio acudir a esos servicios mínimos, é chamada para eles. A empresa pode fixar servicios mínimos. Os servicios mínimos están destinados a estrita prestación dos servicios esenciais para a comunidade durante a folga, polo que a autoridade laboral a que establece en que empresas e administracións hai que facelos e en que consiste. As empresas que non prestan estes servicios esenciais para a comunidade só poden impor servicios de mantenimento destinados a garantir a seguridade das persoas e locais e o seu mantenimento, neste caso instalacións, maquinaria, materias primas, cando se sea necesario e nunca máis, nunca con carácter productivo. Hai que diferenciar un poquinho, claro. Se somos médicos, pois é un servicio para a comunidade, pero se facemos pantalóns, lógicamente, pois que hoxe non se fagan pantalóns non é un maior drama para a comunidade do noso país, non? Penso que está bastante claro. Teñen dereito a folga as traballadoras autónomas e as falsas autónomas? Bueno, a folga está convocada para as traballadoras asalariadas, pero isto non quere dicir que as autónomas non poidan parar.
Os autónomos xa saben as consecuencias do seu non traballo, dun día, é como un día de vacacións que non cobras.
Claro, no das falsas autónomas xa é un pouco máis complicado, porque como autónoma non ten ese dereito, pero de xeito que se fai folga, a empresa pode tomar represalias contra ela despedíndoa, e teria que probar nun xuicio a súa condición de falsa autónoma.
Sí. Ao final,
a precariedade imponse. Sí. Teñen dereito a folga as traballadoras en período de prova e bolseiras? Sí. Estas traballadoras teñen o mesmo dereito que as traballadoras con calquer tipo de contrato. Teñen dereito a folga as traballadoras dunha cooperativa de traballo asociado? Non. Neste punto, a CNT denuncia que o Estado español está a incumprir o convenio da Organización Internacional do Traballo. Por último, teñen dereito a folga as empregadas do fogar? Sí, teñen dereito. O Real Decreto 16/20/2011, que regula a relación laboral de carácter especial do Servicio de Fogar Familiar, destaca no seu artigo 7 que o traballador terá os dereitos e deberes laborais nos artigos 4 e 5 do Estatuto dos Traballadores. En todo caso, o sindicato lembran que a protección xurídica para os empregados do fogar é moi reducida e teñense dado sentencias favorables e desfavorables nos últimos casos en caso de despedimento. O movimento feminista animou a sí mesmo os traballadores do fogar que, por un ou por outro motivo, non poden facer folga a colgar os seus mandís das fiestras para amosar o seu apoio ao paro. Tamén é unha... queda aí un poquillo...
un apoio simbólico...
Os homens poden facer folga? Poden facer. A folga está convocada de forma xeral. Pero, con todo, o movimento feminista desaconsella en xeral que os homens asumen a unha convocatoria que non é dirixida para eles.
Sí, os sindicatos nun principio convocan xeral para homens e mulleres, non, pero os colectivos feministas pois recalcan que os servicios mínimos no caso de que poidan ser cubertos por homes, que estén cubertos por homes, que o papel do home neste caso sería outro.
En todo caso, de aquí remítenos á páxina de Galegas 8M, na que atoparedes unha breve guía, bueno, unha guía tamén para po papel dos homes nesta folga, na que ven, como ven, apunta a compañeira Marta, é apoiar, facilitar, permitir que as mulleres dos distintos postos dos centros de traballo asistan á folga, tamén nos outros eidos no que se fai folga, nos cuidados, nos consumos.
Hai que ter en conta que o objetivo final destas folgas é facer visible a presencia da muller, facer notable a ausencia da muller.
Aí está.
Entonces, é a forma máis clara de darlle valor á nosa presencia nos distintos ámbitos: laboral, cuidados, consumo, etc.
Por eso. Para máis información, 8M galegas 8M.gal, e aí atoparedes toda a información, todos os un guiario, digamos, do que facer, das de convocatorias que hai anunciadas, do papel dos homens neste día. Despedímonos xa porque
son as nove. E seguimos con fame,
pero animamos vos a todas e a todos que este 8M tamén seña potente, e que este preludio do día de hoxe na cidade de Lugo pois anuncie un éxito. Eso é, se contaxe e o vindeiro domingo podamos falar deste éxito do 8M. O vindeiro domingo, que coincide co Día da Clase Traballadora Galega, o 10M, e hoxe unha efeméride, o 3 de marzo, do asesinato en Gasteiz, fai 43 anos, do de 5 traballadores nunha manifestación na que naqueles tempos era ministro do Interior o noso,
non lle poñas calificativo,
o señor Manuel Fraguer Ibarne, que morreu sin pagar polo
morreu na cama outro.
Aí está. Pero bueno, que ainda hai xente responsable que está viva e que ainda non foi condeada, pero si condecorada polo Estado español. A nosa lembranza para estes 5 traballadores mortos neste día 3 de marzo en Vitoria Gasteiz. Despedímonos con SES, con esa canción hino do movimento feminista do noso país. Ata vindeira, domingo.
Ata vindeira.
Serás aquela que quixeche ser, serás a indómita muller, serás no ar un puño arder, e ti só ti, a terra ti farás tremer. Pas sorrindo como aquella que no tiene temor. Sabes bien que mañana, sabes bien que mañana será mejor. Serás aquella que quisiste ser, serás la indómita mujer.
Serás aquella que quisiste ser.